ปีใหม่ละนะผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ละปีปีนี้ก็คงมีข่าวดีขึ้นมาบ้างแล้วนะเรื่องโควิดนะดูจากตัวเลขการติดเชื้อนะมันก็เพิ่มขึ้นดูมาตรการที่สบค.เขากำหนดแสดงว่าทิศทางมันดีขึ้นปล่อยนะไม่ได้เข้มงวดมากช่วงสองเดือนต่อไปนี้นะก็ตัวเลขอาจจะเยอะไม่ต้องตกใจมันเป็นเชื้อที่ไม่รุนแรงส่วนใหญ่เป็นแล้วก็อยู่บ้านบางคนก็กลัวอันนี้มีเชื้อชนิดใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วคือถ้าเรามีภูมิคุ้มกันจากวัคซีนโอเมก้าป้องกันภูมิมีภูมิต้านทานไม่น่ากลัวเท่าไหร่การระบาดสังเกตให้ดีมันเริ่มต้นมาจากแหล่งอบายมุขทั้งหลายอบายมุขชื่อมันก็แล้วชื่อมันก็บอกแล้วเป็นทางแห่งความเสื่อมเป็นปากทางมุขปากทางของความเสื่อมแรกเรื่องกินเหล้าเมายาสังเกตไหมว่าเชื้อโรคระบาดมาหลายรอบแล้วเพราะกินเหล้านั่นแหละเที่ยวผับเที่ยวบาร์กินเหล้าดื่มน้ำเมานะเที่ยวกลางคืนดูการละเล่นเล่นการพนันติดมาจากบ่อนก็มีนะคบคนชั่วเป็นมิตรเกียจคร้านในการงานหกตัวนี้เรียกว่าอบายมุขเป็นทางเสื่อมสังคมมันเป็นแบบนี้แหละสังคมยุคนี้ศีลธรรมมันถดถอยไปเรามุ่งมาทางความเจริญในด้านวัตถุแข่งกันบริโภคธรรมะไม่มีนะก็ไม่สบายไม่มีความสุขแข่งแย่งแข่งขันแสวงประโยชน์ส่วนตัวอะไรเป็นธรรมดาของโลกในยุคนี้นี่ไม่ต้องไปตกใจในยุคที่ดูสังคมมันย่ำแย่นะมันเป็นยุคที่คนมีศีลมีธรรมนะมีโอกาสที่จะภาวนาได้เยอะเวลาทางโลกมันสบายมีความสุขคนมันก็หลงเวลาชีวิตมันมีปัญหาขึ้นมาคิดถึงธรรมะกันมาคนที่ใส่ใจในธรรมะก็จะคิดถึงธรรมะยิ่งเวลามีวิกฤตต่างๆเราจะภาวนาได้กระฉับกระเฉงนะแข่งขันมากกว่าช่วงที่สบายอย่างหลายคนทำมาหากินลำบากอะไรนี่เครียดในช่วงที่โควิดระบาด2 ปีที่ผ่านมาคนไม่มีศีลมีธรรมก็เครียดไปเลยไม่มีอะไรขึ้นมามีแต่ความเครียดทุกข์คนมีศีลมีธรรมนั้นก็ภาวนาโลกมันมีปัญหาแต่ใจเราไม่มีปัญหาได้ภาวนามีเวลาเยอะนะ work from home กันไม่เอาเวลาไปเล่นเน็ตสมดนะก็มีเวลาภาวนางั้นในสถานการณ์ที่ย่ำแย่นะคนมีศีลมีธรรมนะแสวงหาประโยชน์ไ อย่างบางคนอยู่ในโลกนะมีความสุขมีความสบายขี้เกียจภาวนาพอเผชิญปัญหาร้ายแรงเช่นอกหักนะหรือลูกป่วยหนักลูกจะตายอะไรคนที่เรารักพ่อแม่เราเจ็บป่วยจะตายอะไรคนทั่วไปก็มีความทุกข์นะแต่เรานักปฏิบัตินั้นยิ่งขยันภาวนาแล้วมันไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราในโลกซึ่งเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการปฏิบัติธรรมยิ่งเราปฏิบัติได้มากเท่าไหร่เราก็ไกลความทุกข์ออกไปเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าโลกโลกนะคือรูปธรรมนามธรรมก็คือความทุกข์นั่นแหละคือตัวทุกข์รูปนามก็คือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือรูปนามก็คือโลกนี้ก็คือตัวทุกข์นั่นแหละเราเข้าใจความจริงของโลกเรารู้ทุกข์จิตจะค่อยๆ คลายความยึดถือออกจากโลกและละสมุทัยได้งั้นเราภาวนานะแทนที่เราจะทุกข์เหมือนคนอื่นเขาทุกข์มันมีความสุขอยู่ได้งั้นเราภาวนาให้ดีเถอะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราก็มีความสุขความสุขตัวนี้ไม่ใช่ความสุขธรรมดามันเป็นความสงบสุขความสุขส่วนใหญ่ที่คนในโลกมันรู้จักนะที่มันอยากได้เป็นความสุขที่ไม่สงบความสุขที่เร่าร้อนความสุขจากการกินเหล้าเที่ยวผับเที่ยวบาร์ดูหนังฟังเพลงความสุขที่ไม่สงบตอนเสพก็นึกว่ามีความสุขแต่เสพแล้วมันติดการเสพในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะทั้งหลายนะเสพแล้วติดมันคือกามนั่นแหละยิ่งเสพก็ยิ่งติดเมื่อก่อนหลวงพ่อเคยได้ยินนะบางคนบอกว่าให้เสพกามให้มากนะเราจะได้เบื่ออันนี้พูดส่งเดชพระพุทธเจ้าท่านบอกนะกามเนี่ยไม่เบื่อหรอกการนอนการอะไรเงี้ยนะไม่เบื่อเพราะงั้นมันไม่มีความสงบสุขดิ้นรนแสวงหาในสิ่งที่นึกว่าจะให้ความสุขเราดิ้นรนหามาอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันก็หายไปแล้วอย่างบางคนนะชอบผู้หญิงคนนี้แหละไปจีบผู้หญิงได้มามีความสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เบื่อแล้วอยากหาใหม่นะหรือถึงไม่หาใหม่นะความหวือหวาตื่นเต้นเหมือนตอนที่จีบกันใหม่ๆก็ไม่มีแล้วความสุขความหวือหวาของโลกอะไรเนี่ยมันไม่ยั่งยืนหรอกแต่คนส่วนใหญ่มันก็แสวงหาเพราะมันไม่รู้จากคำว่าสงบสุขเรามาหัดภาวนานะมารู้ความจริงของกายมารู้ความจริงของใจความจริงของกายก็คือทุกข์ความจริงของใจก็คือทุกข์เลยเห็นในนี้ใจมันจะค่อยๆ คลายออกจากโลกความยึดถือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายนี่จะลดลงความดิ้นรนกระดี้กระด้าหิวโหยอารมณ์ทางใจมันก็จะลดลงใจมันจะหิวร่างกายเรานะหิววันหนึ่งสองสามครั้งต้องการอาหารแต่จิตนั้นมันหิวตลอดเวลามันหิวอาหารของจิตนั่นคือตัวอารมณ์ทั้งหลายนะเป็นอาหารของจิตกินยังไงก็ไม่อิ่มหรอกมาหัดรู้หัดดูเบื้องต้นรักษาศีลห้ามีศีลห้านะพอแล้วไม่ต้องศีลอะไรมากมายหรอก ห้าข้อทำให้ได้รักษาศีลห้าไว้นะแบ่งเวลาไว้ทุกวันทำในรูปแบบไปอย่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรือจะดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูได้ทั้งวันร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ามันก็ดูได้ทั้งวันว่ามันหายใจทั้งวันมันยืนเดินนั่งนอนทั้งวันมันมีสติตามระลึกไปเรื่อยๆสติเราแก่กล้าขึ้นสมาธิมันก็แก่กล้าขึ้นพร้อมๆกันนั่นแหละสติที่ถูกต้องเกิดเมื่อไหร่สมาธิที่ถูกต้องก็เกิดเมื่อนั้นแหละงั้นเราเฝ้ารู้สึกลงไปนะอย่างร่างกายหายใจเรารู้สึกไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกจนกระทั่งไม่ได้เจตนารู้สึกมันรู้สึกเองเนี่ยถ้าเราฝึกให้มากๆนะฝึกให้ดีๆนะกระทั่งตอนที่ร่างกายนอนหลับนะจะหายใจออกหรือหายใจเข้ายังรู้เลยนะยังรู้ได้เลยร่างกายจะพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรนี่รู้ความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นในร่างกายตรงนั้นตรงนี้รู้ก็จะพลิกตัวเปลี่ยนท่าทางอะไรเงี้ยรู้สึกตลอดนะใจมันก็สงบนะเห็นรูปธรรมทำงานไปหรือเห็นใจมันคิดเวลานอนหลับเนี้ยใจมันยังคิดได้นะที่เรียกว่าฝันนะเราภาวนาเราก็เห็นนะบางทีจิตก็ลงผวังลึกไปไม่ฝันที่จิตก็เคลื่อนขึ้นมามันจะเคลื่อนขึ้นขึ้นลงนะโดยธรรมชาติของมันนะเป็นวงจรของมันนะไม่ถึงชั่วโมงรอบหนึ่งลงไปพักช่วงหนึ่งนะขึ้นมารับอารมณ์แล้วมาคิดเกิดความคิดนี่เรียกว่าฝันนั่นแหละสลับไปสลับมาเนี่ยเราฝึกตัวเองนะเรามีสติทั้งหลับทั้งตื่นเลยไม่ต้องกลัวไปอบายหรอกเวลาฝันไม่ดีนะสติทำงานอัตโนมัติเลยอย่างสมมติว่าฝันเห็นผีนะกลัวสติระลึกปั๊บเลยนะความกลัวขาดสะบั้นเลยจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาฝึกไปเรื่อยๆตายแล้วไม่ไปอบายเวลาคนเราจะตายมันจะมีนิมิตคือมันฝันนั่นแหละมันฝันถึงเรื่องราวที่ก่อกรรมทำเข็นไว้ก็ได้หรือทำความดีไว้ก็ได้เคยชินที่จะทำชั่วเมื่อฝันถึงเรื่องชั่วชั่วเคยชินกับความดีก็ฝันถึงเรื่องดีๆก็มีนิมิตเกิดขึ้นบางทีก็เห็นอุปกรณ์ในการทำกรรมของเราอย่างเห็นเบ็ดตกปลาเนี่ยเดี๋ยวนี้ชอบกันนะเห็นไปไหนก็มีเบ็ดตกปลาพกกันไปเท่ดีหรืออุปกรณ์ทำความดีของเราก็มีนะอย่างตอนหลวงพ่อเด็กๆนะผู้ใหญ่พาไปวัดนะเราก็ต้องช่วยถือปิ่นโตไปปิ่นโตเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ทำความดีไปวัดถ้าเดี๋ยวนี้คงถือถุงพลาสติกถุงก๊อบแก๊บอะไรนะหิ้วอาหารหิ้วข้าวของไม่ทำบุญเวลาจะตายมันนึกถึงอุปกรณ์พวกนี้ได้นะทั้งที่ใช้ทำบุญทำบาปนะมันก็ไปสู่ภพภูมิที่พอดีกับบุญบาปของเราทีก็นิมิตเห็นที่ที่เราจะไปเกิดเห็นเทวดาเห็นสวรรค์อะไรเงี้ยหรือเห็นนรกนะบางทีก็เห็นทุ่งหญ้าเห็นอะไรนะเป็นวัวเป็นควายกินหญ้าอยู่ในทุ่งไหมสบายนะเกิดแล้วก็ไปเกิดในทุ่งนั่นแหละเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเห็นที่ที่ไปเกิดก็ได้นะเนี่ยจิตมันทำงานนะสร้างนิมิตทั้งสามแบบนิมิตถึงกรรมที่เคยทำนิมิตถึงอุปกรณ์ที่ใช้ทำกรรมนิมิตถึงที่ที่จะไปเกิดแล้วพอตายลงจิ้มไปเกิดตรงนั้นเลยตรงที่นิมิตนั้นพาไป นี่ถ้าเราภาวนาชำนิชำนาญนะอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเรารู้สึกได้นอนหลับฝันถ้าฝันร้ายนะเราสติเกิดนะอันนี้ดีชะละเป็นเครื่องวัดตัวหนึ่งเลยว่าถ้าจะไปอบายยังพอเอาตัวรอดได้ฝันไปเห็นต้นงิ้วกับท่าทองแดงอะไรเงี้ยนะจิตกลัวขึ้นมาเห็นกลัวนะนิมิตไม่ดีดับทันทีเลยนะจิตผู้รู้มันเกิดเลยตายไปก็ไปสุคติเลยงั้นเราพยายามฝึกตัวเองนะแล้วก็เป็นประโยชน์จะมีความสุขนะตั้งแต่ชาตินี้จนชาติต่อๆไปมีความสุขได้ฝึกตัวเองทุกวันทุกวันไปให้มันใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเข้าไปตามลำดับคนไหนบารมีแก่กล้าก็บรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ได้โสดาบันอนาคตก็ปลอดภัยมากขึ้นแต่บางคนก็ประมาทนะได้โสดาบันแล้วก็อยากไปเกิดอีกเพื่อจะไปเสพความสุขมีบุญเยอะอะไรเงี้ยพวกนี้ยังประมาทในสังสารวัฏเราไม่ได้สร้างแต่บุญบาปเราก็สร้างเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่ไปเกิดในอบายก็จริงนะอาจจะเกิดเป็นคนนะแต่ลำบากยากจนอดอยากอะไรเงี้ยย่ำแย่ถมเทไปนะที่เป็นอย่างนั้นบางท่านนะบางท่านระดับครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยนะบางท่านนะท่านเจริญปัญญามากนะท่านไม่ค่อยสนใจเรื่องทานนะงั้นชาติสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเป็นชาติสุดท้ายของท่านนะท่านมีปัญญาแตกฉานมากเลยปรากฏว่าอาหารการกินอะไรของท่านนะอัตคัดขาดแคลนไม่ค่อยมีแต่ท่านก็ไม่ทุกข์นะท่านก็ไม่ทุกข์อันนี้เพราะว่าทานท่านไม่ค่อยได้สร้างไว้เท่าไหร่ทำนิดหน่อยครูบาอาจารย์บางองค์นะโอ้ยเราดูนะโอ้ยคนไปหาท่านมากมายทำบุญกับท่านล้นหลามนะจนท่านออกปากนะว่าสมัยท่านหนุ่มๆอ่ะท่านมีแรงฉันนะแต่ไม่มีจะฉันอยู่ในป่าในเขาตอนแก่เนี่ยท่านไม่มีแรงจะฉันนะคนก็เอามาให้เยอะแยะไปหมดเลยนู่นไอ้นี่ไข่ปลาคาเวียนะใส่ในชามคริสตัลอะไรอย่างนี้นะสวยงามอันเนี้ยเป็นผลที่ท่านทำมาไม่เท่ากันงั้นเรากระทั่งได้ธรรมะแล้วเราก็ประมาทไม่ได้นะนึกว่าได้ธรรมะแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วยังไงกรรมก็มีผลนั่นแหละหนีไม่พ้นหรอกนี่ถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะแล้วก็มาพัฒนาตัวเองทุกวันทุกวันถือศีลห้าไว้ทุกวันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมเวลาที่เหลือถ้าไม่นอนหลับไปหรือทำงานที่ต้องคิดเวลาที่เหลือนั้นเราเอามันเจริญสติในชีวิตประจำวันเจริญสติในชีวิตประจำวันนะทำตั้งแต่ตื่นนอนจนนอนหลับทำได้นะฝึกให้มากๆเขาตอนตื่นเนี่ยเราจะเห็นจิตมันตื่นก่อนร่างกายนะจิตมันเริ่มเคลื่อนขึ้นจากภวังค์ก่อนเคลื่อนขึ้นมาแล้วมันก็จะไปกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วแต่ว่ามันจะกระทบเราเลือกไม่ได้หรอกมันกระทบอารมณ์แล้วความคิดก็เกิดแล้วเสร็จแล้วความรู้สึกตัวมันจะขยายตัวออกไปมันจะแผ่เหมือนมันเปิดสวิตช์ขึ้นมานะเป็นความรู้สึกทางใจเปิดสวิตช์ครั้งที่สองแผ่ออกมากระทบร่างกายร่างกายนอนอยู่ยังไงร่างกายกำลังหายใจออกหรือกำลังหายใจเข้าเนี่ยมันเห็นของมันเองนี่เราค่อยฝึกไปเรื่อยๆใจเราเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะใจก็ไม่ไปหลงโลกใจไม่อยู่กับธรรมใจก็ต้องไปอยู่กับโลกใจมันต้องมีที่อยู่งั้นเรา เลินอยู่กับโลกไม่มีวันจบวันสิ้นความสุขของโลกเล่าร้อนไม่ยั่งยืนแสวงหามาอย่างยากลำบากแล้วก็ยากลำบากที่จะรักษาไว้ความสุขทั้งหลายนะในโลกแต่ทั้งโลกที่ละเอียดนะความสุขของฌานเนี้ยอยู่ในพรหมโลกได้มาก็ลำบากนะก็ฝึกกันนานกว่าจะเข้าฌานได้รักษาไว้ก็ลำบากมีกามนิดเดียวหรือมีโทสานิดเดียวนะพรหมนั้นก็ตกสวรรค์แล้วตกพรหมโลกแล้วเสื่อมให้ความสุขของโลกนะตั้งแต่กามโลกกามโลกลอลิงนะความสุขในโลกธรรมดาอย่างที่พวกเรารู้จักเนี่ยความสุขจากการดูรูปจากการฟังเสียงจากการดมกลิ่นจากการลิ้มรสจากการสัมผัสทางกายอะไรนะความสุขอย่างนี้เล่าร้อนไม่ยั่งยืนได้มายากเสียไปง่ายรักษาไว้ยากคือความสุขที่สูงขึ้นไปนั้นความสุขในสมาธิได้มาก็ยากฝึกกันแรมปีเลยกว่าจะเข้าสมาธิเป็นแล้วก็เสื่อมง่ายสูญเสียง่ายเราเพลินในกามนิดเดียวเสื่อมหมดเลยนั้นความสุขของโลกนะไม่ว่าจะเป็นกามโลกรูปโลกอรูปโลกนะไม่ยั่งยืนหรอกได้มายากเสียไปง่ายความสุขในธรรมะค่อยๆภาวนาไปหัดภาวนาทีแรกเรารู้สึกไหมมันทุกข์จังเลยตอนมีชีวิตอยู่กับโลกธรรมดาไม่เห็นมันจะทุกข์เหมือนตอนที่มาหัดภาวนาอย่างเราเกิดมานั้นเราอยู่กับโลกเกิดมาแล้วหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เห็นทุกข์เลยพอมาลงมือปฏิบัตินะหายใจสองสามทีรู้สึกทุกข์ทุกข์นั้นอึดอัดแน่นไปหมดเลยอันนั้นเพราะยังภาวนาไม่เป็นถ้าภาวนาเป็นไม่ทุกข์หรอกอันนั้นภาวนายังไม่เป็นแต่เบื้องต้นหัดภาวนาก็เริ่มจากไม่เป็นนั่นแหละเราไม่ได้บุญบารมีมากถึงขนาดว่าเราสะสมมาเต็มที่แล้วพอปฏิบัติปุ๊บถูกปั๊บเลยส่วนใหญ่มันก็ทำผิดก่อนหัดภาวนาเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยหายใจมาแต่เด็กไม่เดือดร้อนอะไรสบายดีพอมาหัดนั่งสมาธิหายใจไม่กี่ทีแล้วอึดอัดไปแน่นไปหมดเลยนะมันธรรมดานะเราชั่วโมงบินเราอย่างน้อยเราฝึกน้อยถ้าเราฝึกเยอะชำนิชำนาญจริงๆนะหายใจปุ๊บก็มีความสุขมีความสงบทันทีเลยค่อยๆฝึกทีแรกมันก็ล้มลุกคลุกคลานรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมนี่แม่มันลำบากเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงนะโอ้ยเหนื่อยที่เดินช้อปปิ้ง5ชั่วโมงไม่เป็นไรอ่ะเดินช้อปปิ้งนะเพลินไปได้ทั้งวันเลยไม่เป็นอะไรเดินจงกรมไม่กี่นาทีนะแทบจะขาดใจแล้วหายใจมาตั้งแต่เกิดก็ไม่เป็นไรมานั่งภาวนาหายใจไม่กี่ทีโอ้อึดอัดจะแย่แล้วเป็นแทบทั้งนั้นแหละที่หลวงพ่อพูดนี่แหละหลวงพ่อไม่ได้พูดมั่วๆนะก็พูดมาจากประสบการณ์นั่นแหละประสบการณ์ที่เห็นพวกเราเยอะแยะหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เด็กๆเริ่มแต่เด็กนะภาวนาง่ายนะเริ่มตอนโตแล้วภาวนาลำบากนิดนึงถ้าเริ่มตอนเด็กๆนะมันไม่มีมารยาไม่มีมารยาว่าภาวนาจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้อันนั้นจะต้องได้อันนี้หลวงพ่อไปเจอท่านพ่อหลีท่านสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งอะไรเงี้ยนับสองนับสามตอนนั้นเจ็ดขวบเองไปแล้วจับนั่งตักสอนท่านน่ารักนะท่านเมตตาท่านก็สอนนะหลวงพ่อมาทำหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าทำแล้วมันจะได้อะไรไม่ได้มีความอยากว่าทำแล้วจะต้องสุขต้องสงบต ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะเพราะมันเด็กจนกระทั่งไม่รู้จักอะไรเลยครูบาอาจารย์ให้ทำก็ทำถ้าไม่นานจิตก็สงบเริ่มจากการนับหายไปเหลือแต่หายใจเข้าพุทหายใจออกโธต่อไปการบริกรรมพุทโธก็หายไปเหลือแต่ลมหายใจภาวนาไปเรื่อยๆนะลมหายใจก็ระงับเป็นแสงเนี่ยไม่ได้คิดไม่ได้นึกว่ามันจะต้องได้นั่นได้นี้เด็กๆมันไม่มีมารยางั้นฝึกตั้งแต่เด็กๆนะฝึกง่ายโตขึ้นแล้วชั้นเชิงเยอะมารยามากภาวนานิดหน่อยก็อยากได้มรรคผลอยากได้อภิญญาอยากได้นู้นอยากได้นี้เริ่มต้นก็อยากเต็มไปหมดแล้วมันก็เลยไม่ได้มันเลยยากต้องอดทนภาวนาไปนานเลยจนมันหมดอยากนะทีแรกภาวนาไม่อยากสงบอยากโน้นอยากนี้มันทำไม่สำเร็จนะแต่อดทนไม่เลิกนะวันหนึ่งมันก็ภาวนาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้อยากไม่ได้คาดหวังว่าจะได้แล้วตรงที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นะมันจะได้ตรงที่คาดหวังอยู่มันไม่ได้หรอกอย่างหลวงพ่อภาวนานะเคยเห็นจิตมันแวกออกมันสว่างขึ้นมาว่างโล่งนะครั้งแรกอินโนเซนต์เลยนะไม่ได้คิดฝันนะอีกทีหนึ่งมันก็เป็นไปเองนะไม่ได้รู้เรื่องอะไรไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นคราวนี้มันจำได้แล้วก่อนที่จิตมันจะรวมแบบนี้นะมันมีอาการอย่างนี้อย่างนี้นะพอมันจะเริ่มเงี้ยลุ้นแล้วเดี๋ยวจะเกิดอีกแล้วนั่งลุ้นอย่างนี้นะไม่มีหรอกไม่ได้กินหรอกงั้นถ้าทำด้วยอยากนะไม่ได้กินหรอกแต่ถ้าไม่มีความอยากมันก็ไม่ทำอีกแล้วเพราะงั้นเบื้องต้นจะอยากก่อนก็ไม่เป็นไรแล้วอยากแล้วก็ทนเอานะทำไปจนวันหนึ่งมันหมดความจงใจหมดความอยากนั่นแหละมันจะได้สมาธิมันก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่ได้จงใจค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะแล้วก็พอจิตมันมีสมาธิแล้วเหมือนว่างๆนิ่งๆนะเราก็กระตุ้นให้มันเดินปัญญาเราก็มาคิดพิจารณากายพิจารณาจิตแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัดจิตพิจารณาให้มันลงไตรลักษณ์ให้ได้คิดยังไงก็ได้แต่ให้ลงไตรลักษณ์ให้ได้เท่านั้นแหละอย่างจะนั่งมโนเอาว่าเราเนี่ยไปประกวดนางงามได้เป็นนางงามจักรวาลแล้วเสียดายไม่มีจักรวาลอื่นให้ไปประกวดด้วยอะไรนะภูมิใจนั่งคิดไปเรื่อยๆมาเป็นนางงามแล้วโอ้ยสปอนเซอร์ทั้งหลายเข้ามาติดต่อนะรวยอะไรเงี้ยต่อไปก็หาแฟนได้เป็นหนุ่มรูปหล่ออะไรเงี้ยถูกอกถูกใจมีลูกมีหลานอะไรนะมันโตไปนะมันโตแล้วอย่าไปหยุดตรงแค่นี้นะมันคิดต่อไปอีกอยู่ไปเรื่อยๆนะหางตีนกามันชักจะขึ้นแล้วนะอย่างนี้จะต้องไปดึงจะต้องทำอย่างง้นจะต้องทำอย่างนี้เริ่มวุ่นวายแล้วคิดพิจารณาไปเรื่อยๆนะจนหนังเหี่ยวฟันหักผมงอกอะไรนั่นคิดไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ตายตายแล้วก็ไม่สวยไม่งามแล้วนะเคยเป็นนางงามจักรวาลทั้งที่ตายยังสาวนะตายตอนสาวๆนี้ก็ได้สักพักเดียวนะพอตายปุ๊บยกให้ใครเขาก็ไม่เอาละไอ้คนที่เคยแย่งนะมันก็วิ่งหนีหมดเลยแย่งกันหนีคราวนี้ไม่อยากดูไม่อยากได้เพี้ยนหนาไปเรื่อยๆนะใจให้ลงใจรักเห็นเลยมันเป็นของไม่ดีของไม่ยั่งยืนของที่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาของที่ควบคุมบังคับไม่ได้พิจารณาไปให้ลงไตรลักษณ์ให้ได้จะพิจารณาอะไรก็ได้นะคิดไปแต่ลงไตรลักษณ์แล้วก็ใช้ได้เหมือนกันหมดจะดูจิตดูใจนะทีจิตมันฟุ้งซ่านมาดูไปจิตมันฟุ้งซ่านนะเนี่ยทำไงมันก็ไม่สงบนี่แหละมันสอนอนัตตาเรานะพิจารณาอย่างนี้เราเห็นอนัตตานะทีแรกก็คิดเรื่องอนัตตานะ ใจมันหลงแล้วนะรวมปุ๊บลงไปนะมันเห็นอนัตตาโดยไม่ได้คิดแล้วตอนนี้เมื่อไหร่ที่จิตนะมันหมดความคิดนะมันรู้สภาวะอย่างที่กำลังเป็นโดยไม่คิดนะตรงนั้นแหละวิปัสสนามันจะเกิดถ้ายังคิดอยู่ยังไม่เป็นหลวงพ่อพูดนั้นท่านสรุปดีนะสมถะเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดแต่ก่อนจะหมดความคิดก็ต้องคิดก่อนมันคิดแล้วเราพามันลงไตรลักษณ์ให้ได้ลงไตรลักษณ์ได้นะจิตจะรวมจิตจะสงบลงมาแล้วคราวนี้มันเคยพิจารณากายพิจารณาจิตเป็นไตรลักษณ์มาแล้วพอมันสงบนะจิตมันจะพิจารณาเองมันจะไปพิจารณากายพิจารณาจิตเป็นไตรลักษณ์เองตรงที่มันพิจารณาเองนั่นแหละมันเดินปัญญาอย่างแท้จริงแล้วใช้เวลาไม่มากหรอกถ้าเดินตรงนี้ได้นะไอ้ที่มากก็คือตอนที่ฝึกให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตัวนี้เราฝึกกันนานให้มันมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็มีสติระลึกรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจพวกนี้ต้องฝึกแต่พอจิตมันมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแล้วตรงนี้ไม่ต้องฝึกละจิตมันเดินของมันเองละอย่างที่หลวงพ่อสอนนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนะแล้ววงเล็บด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นและเป็นกลางนะจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ได้จะทำได้แค่รู้กายรู้ใจแต่จะไม่เห็นความจริงคือไตรลักษณ์หรอกจะเห็นไตรลักษณ์ได้นะจิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางค่อยๆฝึกสุดท้ายมันจะเห็นนะว่าโลกนี้คือรูปนามหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมเราอยู่เนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้ใจมันค่อยคลายความยึดถือออกไปเป็นลำดับลำดับนะยิ่งเราห่างโลกเท่าไหร่เราก็ยิ่งเข้าใกล้ความสงบสุขมากเท่านั้นเพราะโลกมันไม่สงบความสุขของโลกก็เป็นความสุขที่ไม่สงบนี่เราภาวนาเห็นความจริงโลกนี้ไม่มีสาระแก่นสารกายนี้ไม่มีสาระแก่นสารจิตใจนี้ไม่มีสาระแก่นสารอย่างเราอยากได้อารมณ์ที่มีความสุขทางใจก็ไม่มีสาระแก่นสารสุขประเดียวประดาวเดียวก็ไม่สุขละอย่างบางคนเปียร์แชร์ใช่ไหมยังเล่นกันอยู่ไหมยุคนี้มีไหมยังเล่นแชร์ไหมไม่มีแล้วใช่ไหมวันนี้บางคนบอกมีนะสมัยหลวงพ่อรับราชการโอ้ยเขาชอบเล่นแชร์หลวงพ่อไม่เล่นหรอกนะนี่เล่นทำไมเขาเล่นแชร์กันแล้วก็พอเปียร์ได้นะหน้าใสอยู่หนึ่งวันนะถัดจากนั้นหน้าซีดคือส่งตลอดไม่ได้เงินแล้วมีแต่เสียเงินเนี่ยความสุขนะแวบเดียวนะทุกข์อยู่ตั้งนานเราไม่สนใจสุขอย่างนั้นหาสาระไม่ได้เราภาวนาของเราทุกวันนะมีความสุขอ่ะเดินไปไหนนะมันก็มีแต่ความสุขนะทำอะไรมันก็มีความสุขเดินไปทำงานเนี้ยนะมีความสุขอ่ะหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานใครมาเข้าใกล้เราก็มีความสุขไปด้วยใจเราร่มเย็นนะความร่มเย็นก็แผ่ซ่านออกไปค่อยๆฝึกนะตัวเองก็ได้รับความสุขในปัจจุบันมีความสุขอยู่ในปัจจุบันจะตายไปก็มีความสุขในอนาคตอย่างที่บอกตะกี้เนี้ยนิมิตไม่ดีเกิดนะสติเกิดเลยจิตตั้งมั่นขึ้นมาเกิดนิมิตที่ดีขึ้นแทนเพราะฉะนั้นเราภาวนาทุกวันเรามีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขในอนาคตและยิ่งถ้าเราภาวนาดีได้มรรคผลนิพพานเราจะมีความสุขอันยิ่งใหญ่ความสุขอะไรก็ไม่เท่าความสงบความสงบก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานมีลักษณะยังไงบางคนถ้าตั้งคำถามว่านิพพานมีลักษณะยังไงนิพพานเป็นโลกหนึ่งมีปราสาทสวยงามมีพระพุทธเจ้านั่งอยู่ข้างในนะนิพพานอย่างนั้นนั่นนิพพานปลอมนะสิ่งที่เรียกว่านิพพานนะ มันมีสันติลักษณะมันมีลักษณะสงบสงบจากความปรุงแต่งสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเป็นบรมสุขค่อยฝึกนะเราจะเข้าใกล้พระนิพพานไปเรื่อยๆโลกมันก็พยายามต่อต้านมันพยายามดึงดูดเราไม่ให้ไปนิพพานเราต้องอดทนสู้กับมันนะค่อยๆต่อสู้สะสมของเราทุกวันทุกวันเหมือนเขาปล่อยจรวดอ่ะนะไปดูเวลาเขายิงจรวดนะตอนที่ติดเครื่องยนต์นะให้จรวดขยับตัวนะโหยขึ้นยากนะพ่นไฟพ่นควันอะไรออกมาเยอะแยะเลยพอมันขึ้นไปแล้วมันก็วิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะพอออกนอกโลกไปแล้วหมดแรงดึงดูดนะวิ่งเร็วจีเลยนะการภาวนานี้ก็เหมือนกันนะเริ่มต้นนี้อืดมากเลยกว่าจะสงบสักนิดหนึ่งก็ยากทำอะไรก็ยากไปหมดเลยพอฝึกมากเข้ามากเข้ามันเหมือนจรวดที่ปล่อยไปช่วงหนึ่งแล้วลอยสูงขึ้นไปแล้วห่างโลกออกไปแล้วมันยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นจิตนี้ก็เหมือนกันน้ำยิ่งเบายิ่งสบายยิ่งโปร่งใจมันไม่ยึดถือมีความสุขความยึดถือมันก็เป็นแรงดึงดูดยึดถือโลกมันดึงดูดอยู่กับโลกนี่นะยึดถือในกามโลกนะโลกอย่างที่คนทั่วไปรู้จักก็ติดอยู่ตรงเนี้ยล้มลุกคลุกคลานไปอย่างนั้นนะนึกว่ามีความสุขซะเต็มบดานะไปกินเหล้าเฮฮามีความสุขเหลือเกินคนที่พัฒนาจิตใจแล้วสูงขึ้นมาจากตรงนั้นเห็นว่ามันไม่มีสาระก็มีความสุขจากสมาธิแทนความสุขจากความสงบระดับสมาธิจนกระทั่งค่อยฝึกตัวเองต่อไปนะจะเห็นนี่ความสุขในสมาธินะปัญญาอย่างรู้ลงไปแล้วมันก็ยังไม่ยั่งยืนอีกนะใจเงาคลายคล้ายๆห่างโลกอันที่สองห่างโลกอันที่สามออกไปในสุขพ้นโลกคำว่าพ้นโลกก็คือคำว่าโลกุตระนั่นแหละใจมีความสุขมีความสงบมากขึ้นมากขึ้นนะเป็นลำดับไปพระโสดาเนี่ยเทียบกับคนในโลกเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยคนในโลกน่าสงสารมากเลยมาเป็นพระสกทาคานะย้อนไปดูพระโสดาพระโสดาก็น่าสงสารเหมือนกันเป็นพระอนาคานะก็เห็นพระสกทาคาก็ยังน่าสงสารนะเป็นพระอรหันต์นะดูพระอนาคาพระอนาคาก็น่าสงสารยังเจือทุกข์อยู่ยังเจือความปรุงแต่งอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นยังปล่อยไม่ได้เนี่ยเราค่อยๆฝึกนะอย่างกระทั่งวันหนึ่งจิตเราหลุดพ้นนะหลุดพ้นจากอะไรจากโลกจากรูปธรรมนามธรรมทั้งหยาบทั้งละเอียดนะจิตมันพ้นมันมีความสุขมันมีความสงบอยู่ในตัวเองมีความสุขความสงบที่ไม่ต้องไปเที่ยวหาที่ไหนอยู่ตรงไหนก็มีตรงนั้นนะไม่เคยอ่านหนังสือเจอนะบอกพระอรหันต์อยู่ที่ไหนที่ตรงนั้นเป็นที่สัปปายะที่ตรงนั้นร่มรื่นถ้าคนมีกิเลสอยู่ตรงไหนที่ตรงนั้นน่ะเดือดร้อนวุ่นวายเล่าร้อนอันนี้ในคัมภีร์มหายานเขาก็มีนะในคัมภีร์มหายานนั้นเขาพูดถึงพุทธเกษตรพุทธเกษตรคือโลกของพุทธะนะเรียกว่าโลกไปอย่างนั้นแหละจริงๆไม่มีโลกหรอกสมมติให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาเพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้าใจง่ายเนี่ยพุทธเกษตรดินแดนของพระพุทธเจ้าบอกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทำไมพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้นะพุทธเกษตรของท่านนะลุ่มลุ่มดอนดอนสูงสูงต่ำต่ำนะเป็นเหวเป็นห้วยอะไรเงี้ยนะเป็นภูเขาดูไม่ดีเลยเต็มไปด้วยสัตว์ที่แย่ๆมากมายทำไมพุทธเกษตรของพุทธเจ้าบางองค์นะสบายราบเรียบนะไม่มีปมไม่มีอะไรวุ่นวายสบายเนี่ยบอกสาวกเห็นอย่างนี้คิดว่าพระพุทธเจ้าของเราบารมีน้อยพุทธเกษตรของท่านไม่งามนี่พวกพระโพธิสัตว์นะ ทางมหายานเขานับถือโพธิสัตว์นะเขาจะดูถูกกระทั่งพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรจะพูดอะไรโง่ๆตลอดเลยในคัมภีร์มหายานนะโพธิสัตว์บอกว่าโอ้ยนี่เข้าใจผิดแล้วพุทธเกษตรของพุทธเจ้าเรานี่ก็เสมอกับพุทธเกษตรที่อื่นนั่นแหละนี่มองไม่เห็นเองพุทธเกษตรตัวนั้นคืออะไรคือมหาสุญญตามหาสุญญตาที่พระพุทธเจ้ากี่พระองค์สัมผัสมันก็อันเดียวกันนั่นแหละเสมอกันหมดนะไม่มีสูงไม่มีต่ำไม่มีดำไม่มีขาวหรอกนะไม่มีมืดไม่มีสว่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนหรือพระอรหันต์อยู่ตรงไหนนะที่ตรงนั้นแหละก็คือพุทธเกษตรที่ตรงนั้นแหละสัปปายะถ้าพูดภาษาของเรานะนั้นจะบางที่นะสมัยหลวงพ่อภาวนาใหม่ๆนะเคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าท่านเที่ยวแสวงหาติดตามหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลบไปจากอุบลเดิมสอนอยู่ที่อุบลแล้วท่านภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะบอกว่าท่านได้พระอนาคาแล้วไปต่อไม่ได้เพราะภาระเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะท่านเลยหนีออกทุดงไปเลยพวกลูกศิษย์ภาวนาไปช่วงหนึ่งก็ติดขัดขึ้นมาคิดถึงหลวงปู่มั่นเที่ยวแสวงหาเที่ยวตามเดินตามไปเรื่อยๆนะอยู่ป่าอยู่เขาลำบากยังไงก็ตามที่ตรงนั้นเป็นที่ร่มรื่นเป็นที่ที่ผู้ปฏิบัติเข้าไปอยู่แล้วมีความสุขทางร่างกายอาจจะอดอยากๆไข้ป่าเยอะไม่สบายนะแต่ทางจิตใจแล้วมันร่มเย็นเป็นสุขคล้ายๆมีที่พึ่งที่อาศัยนั่นอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ท่านอยู่ที่ไหนนั้นที่นั่นร่มรื่นทางที่เป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งกันดารอดอยากอะไรก็ตามเถอะแต่เข้าไปแล้วใจมันจะร่มรื่นเนี่ยเราค่อยๆฝึกตัวเองนะธรรมะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะของพระไม่ใช่เฉพาะของผู้ใดผู้หนึ่งหรอกพวกเราทุกคนนะสามารถเข้าถึงได้ขอเพียงเราอย่าหลงโลกเราตั้งอกตั้งใจภาวนาทุกวันทุกวันนะเราไม่หลงโลกเราภาวนาไปเรื่อยใจก็คลายออกจากโลกเป็นลำดับไปเราจะเข้าถึงความสงบสุขแล้วต่อไปไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สงบสุขตรงนั้นแหละแล้วใครเข้าใกล้เราไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนนะก็สงบสุขด้วยเข้ามาใกล้ก็มีความสุขค่อยๆฝึกเดี๋ยววันหนึ่งเราจะได้รู้จักความสุขที่แท้จริงรู้ความสุขของโลกไม่มีสาระความสุขของฌานสมาบัติก็ยังไม่มีสาระที่แท้จริงนะความสุขจากการปล่อยวางรูปนามได้ปล่อยวางโลกได้เป็นความสุขที่มีสาระแก่นสารเรายังไม่ถึงจุดนั้นนะเราภาวนาทุกวันทุกวันเราก็มีความสุขในปัจจุบันถ้าจะตายเราก็มีความสุขไปเกิดในที่ที่ดีบุญบารมีเราพอก็บรรลุมรรคผลนิพพานนะโดยเฉพาะถึงพระนิพพานในชีวิตนี้เนี่ยเป็นบรมสุขนะงั้นเส้นทางเดินเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขแต่ก็เต็มไปด้วยขวากหนามคือกิเลสทั้งหลายของเราเนี่ยพยายามต่อสู้เอาวันนี้เทศเท่านี้ก็พอละ
เบอร์หนึ่งถ้าจงใจปฏิบัติรุนแรงจะสามารถเห็นได้แต่ถ้าจงใจปฏิบัติปานกลางมักจะมองไม่เห็นแล้วจะเข้าใจว่าที่ทำอยู่เป็นธรรมชาติดีแล้วที่ผ่านมาถูกเตือนเรื่องนี้เสมอแก้แล้วก็กลับมาเป็นใหม่ประมาณครึ่งปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นสภาวะจิตที่หลงไปดูจิตรู้สึกเข้าใจปัญหามากขึ้นเวลาจงใจเล็กน้อยเริ่มมองเห็นได้บ้างแต่ยังไม่คล่องควรลดความจริงจังลงมากกว่านี้อีกหรือไม่ครับ
กี่หลวงพ่อก็บอกแล้วนะเริ่มต้นมันก็ต้องโอเวอร์ไว้นิดหนึ่งจริงจังนิดหนึ่งแล้วค่อยภาวนาไปก็จะรู้เลยว่าหาเรื่องให้ตัวเองลำบากนะใจมันจะค่อยคลายออกแล้วมันถึงจะพอดีถ้าเริ่มต้นคิดจะให้พอดีนะประเดี๋ยวเดียวก็หลงแล้วย่อหย่อนเหมือนเริ่มต้นเนี่ยตึงไว้หน่อยหนึ่งไม่เป็นไรค่อยรู้ว่าตึงนะ โลภขึ้นมาเมื่อไหร่ก็บังคับตัวเองเครียดเมื่อนั้นภาวนามันก็ดีขึ้นนะจิตมันก็มีกำลังมากขึ้นแต่คอยรู้เท่าทันกิเลสไว้ก็แล้วกันประเภทมานะอัตตาอะไรต่ออะไรนะคอยรู้ทันมันให้ดีพอเราภาวนามากๆแล้วบางทีมองคนอื่นนะเรารู้สึกมันไม่ดีสู้เราไม่ได้ค่อยๆรู้ไปใจเรามีกิเลสตัวเล็กตัวน้อยอะไรแฝงอยู่นะทำความเข้าใจมันไปจงใจที่ปฏิบัติรู้ว่าจงใจรู้แล้วก็จะแก้ยังไงไม่ต้องแก้ถ้ารู้แล้วว่าพิจารณามากไปนะเนี่ยจิตหลุดออกจากสมาธิเลยก็ได้นะไม่รีบร้อนนะค่อยๆดูค่อยๆดูไปเดี๋ยวจะไปมองเฮ้ยตรงนี้จิตก็สร้างภพแล้วก็ปล่อยเอาไปภพละเอียดอีกแล้วรู้อีกปล่อยอีกอะไรสุดท้ายหลุดออกจากกรรมฐานเลยงั้นภาวนาเนี่ยไม่รีบร้อนนะทำไม่เลิกแต่ไม่รีบร้อนอย่าหวังผลว่าจะต้องได้อะไรในเวลารวดเร็วมันโลภอยู่ดูออกไหมตัวเนี้ยตัวที่เราโลภตัวนี้แหละเราอยากได้ผลเร็วๆนะตัวนี้มันทำให้ใจเราดิ้นมากค่อยๆดูค่อยๆดูไปง่ายๆนะไม่เลิกแต่ไม่ได้ดูแล้วคาดหวังว่าจะต้องได้อะไรถ้าคาดหวังจะไม่ได้นอกจากความทุกข์นะจะได้แต่ความทุกข์อะไรที่ดีๆไม่ได้หรอกนะเบอร์สอง
เบอร์สองเจริญอานาปานสติและดูกายระหว่างดูกายหายใจจิตออกแล้วรู้ทันที 4-5 ครั้งเห็นความคิดผุดขึ้นมาทันทีสนุกดีขณะเดียวกันจิตเห็นจิตหัวเราะบางครั้งจิตก็ฟุ้งขณะกายลุกขึ้นยืนพลัดตกเก้าอี้ร่างกายหงายคิดทันทีเจ็บหนักแน่แต่เห็นกายหล่นช้าๆไม่บาดเจ็บเวลาเห็นคนที่ลำบากหรือเห็นสัตว์ที่ทรมานจิตเศร้าหมองและกลัวจะแผ่เมตตาให้แล้วพิจารณาเป็นตายรักปฏิบัติถูกไหมคะ
ถูกนะฝึกเรื่อยๆนะภาวนาใจมันก็ดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะตรงนี้เคลิ้มไปหน่อยนะรู้สึกดูไปมันเคลิ้มอะไรเงี้ยเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่งอย่าปล่อยให้มันเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวไปฝึกได้ดีนะเราหายใจไปเนี่ยแล้วจิตมันขยับขยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะไรเรามีสติรู้ไปเรื่อยๆดีเห็นมันเป็นไตรลักษณ์จิตมีความสุขจิตมีความเบิกบานโดยตัวของตัวเองขึ้นมาดีแล้วล่ะที่ฝึกนะทำไปเรื่อยๆนะไม่หวังผลหรอกว่าจะต้องได้อะไรเพราะว่าการที่เราได้ภาวนาเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะมันมีความสุขมีความเจริญอยู่ในตัวเองแล้วไม่ต้องหวังว่าจะต้องได้โน้นได้นี้ยิ่งอยากจะยิ่งไม่ได้ทำซื่อๆทำไปเรื่อยๆนะมันง่ายไม่ยากอ่ะนั่งสมาธิหายใจอยู่เห็นไหมจิตก็ขยับไปขยับมานะเราก็มีสติรู้ทันเห็นว่าจิตมันขยับได้เองนะมันแสดงไตรลักษณ์เป็นอนัตตาเฝ้ารู้เฝ้าดูมไปเรื่อยๆเบอร์สาม
ภาวนาในรูปแบบทุกวันจิตยังฟุ้งซ่านจิตไม่รวมไม่มีสมาธิจิตลังเลว่าจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมระหว่างพองยุบหรือพุทโธเดินจงกรมมีการกำหนดระยะขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ
พุทโธหรือพองยุบอะไรนะมันก็แค่อุบายเท่านั้นแหละตัวสำคัญคือจิตพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตไปหรือจะใช้พองยุบก็รู้ทันจิตไปเวลาพองยุบก็อย่าให้จิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องนะอย่างนั้นเรียกว่าไม่รู้ทันจิตอย่าพุทโธก็ได้นะอะไรก็ได้มันเหมือนกันหมดแหละมันคล้ายๆเหยื่อตกปลาจะเป็นไส้เดือนจะเป็นแมงกระชอนหรือจะเป็นเหยื่อจอมปลอมเดี๋ยวนี้มีเหยื่อปลอมๆเยอะเลยนะเหยื่ออะไรก็ได้เหยื่ออะไรก็ได้ปลาคือจิตนั่นแหละปลาวิ่งมาหาเหยื่อก็รู้ปลาหนีเหยื่อไปก็รู้ฝึกเรื่อยๆไปทำทั้งวันนะคอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปหนีมานะกรรมฐานอะไรไม่สำคัญหรอกแต่อย่าเปลี่ยนบ่อยนะทำกรรมฐานอะไรก็ทำให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปถ้าเปลี่ยนเรื่อยๆจะดูจิตไม่ออกคล้ายๆเราตกปลานะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเหยื่อหย่อนลงไปนาทีหนึ่งอ้าวอีกแล้วดึงขึ้นมาเปลี่ยนเหยื่ออีกแล้วนะเปลี่ยนชนิดน้อนชนิดนี้นะปลาไม่มาหรอกปลาหนีหมดจิตก็จะหนีนะถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์บ่อยๆจิตมันยังไม่ตั้งมั่นนะมันถลำออกไปให้รู้ทันว่าจิตไหลออกไปอย่าดึงถ้าดึงแล้วจะแน่นหายใจไปพุทโธไปหายใจได้ดีกว่าพองยุบนะเวลาพองยุบจิตชอบไหลลงไปเงื่อนหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำไปเรื่อยๆนะแล้วจิตเคลื่อนยังไงคอยรู้เอาเบอร์สี่
ทำในรูปแบบทุกวันวันละ1ชั่วโมงโดยการเดินจงกรมและบริกรรมพุทโธ30นาทีต่อด้วยนั่งสมาธิและบริกรรมพุทธังสรณังคัจฉามิ
อ
ีก30นาทีพื้นฐานมีโทสะจริตแรงชอบคิดมากรู้สึกจิตยังไม่เป็นกลางยังชอบมีตัวมาภาคคอยสอนแทรกแซงระหว่างวันยังหลงนานแต่ใช้การดูกายพร้อมการบริกรรมและรู้ตัวได้มากขึ้นขอหลวงพ่อโปรดชี้แนะค่ะ
ที่ทำอยู่นะดีแล้วนะทำอยู่ถูกแล้วจิตเราก็เจริญเป็นลำดับไปสมาธิเราก็ดีขันเราก็แยกสภาวะอะไรผ่านมาเราก็เห็นมันล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูที่ทำอยู่นี่ดีแล้วนะทำให้สม่ำเสมอไปแต่ตอนนี้จิตออกนอกรู้สึกไหมจิตมันเคลื่อนข้างในนี่ก็เรียกออกนอกนะเคลื่อนอยู่ข้างในเนี่ยออกนอกแล้วตรงเนี้ยไม่ห้ามนะแต่ออกแล้วก็รู้ไหวหน่อยถ้าออกแล้วไม่รู้ก็ไปปรุงคิดโน่นคิดนี้ไปทำได้ดีนะใช้ได้เชียวละให้80คะแนนเลยเอาเบอร์ห้า เบอร์ห้าคิดว่าได้กี่คะแนน เอาว่าไป
ปฏิบัติในรูปแบบโดยใช้การเดินและขยับมือมาปีกว่า ระหว่างวันรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิด รู้อารมณ์จิตมีกำลังมากขึ้นแต่ยังไม่ตั้งมั่นเป็นกลางฟุ้งอยู่มากสติเกิดเองบางครั้งบางทีเห็นความอยากพาร่างกายขยับขอหลวงพ่อชี้แนะว่าปฏิบัติถูกหรือไม่คะ
ปฏิบัติถูกนะมันจะถูกมากขึ้นไปเรื่อยๆแหละสะสมแต้มไปนะทำทุกวันไปมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วเวลาโลกมันมาดึงดูดเราอะนะรู้ทันมันไม่หลงไปกับมันคืออยากได้ธรรมะอยากพ้นทุกข์อะไรเนี่ยก็อย่าไปยินดียินร้ายกับโลกมันมากโลกมันก็ของชั่วครั้งชั่วคราวเป็นที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นแหละของดีของวิเศษนะอยู่ที่ใจเรานี่แหละงั้นถ้าเรา ใส่ใจสนใจที่จะภาวนาเราก็ยุ่งกับโลกเท่าที่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นมีเวลาว่างเราก็อยู่กับตัวเราเองเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจตัวเองไปเรื่อยๆดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเบอร์หก
ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรมเป็นหลักสวดมนต์พิจารณาธาตุสี่อาการ32และอาหารเป็นส่วนน้อย มีปัญหากำลังไม่พอเป็นหลักช่วง2 ปีมานี้ฟุ้งซ่านแทบตลอดเวลาจึงปรับใช้คำบริกรรมดูลมนึกถึงความเสมอกันของธาตุเข้ามาเพิ่มในการทำรูปแบบและในระหว่างวันแล้วแต่ว่าตอนไหนใจชอบอะไรผมมีสิ่งไหนต้องปรับปรุงบ้างครับ
กรรมฐานเราเยอะนะเยอะมากมันเหมือนเหยื่อหลายตัวถ้ามันเหยื่อตกปลามันเยอะเกินไปหลายชนิดนะปลามันก็หนีไปหนีมาเงินเวลาทำนะให้มันเด่นเดี่ยวลงไปหน่อยใช้กรรมฐานอะไรก็ทำของเราไปตั้งใจไปสงบก็ทำไม่สงบก็ทำไม่ใช่ว่าพอทำแล้วไม่สงบเนี่ยก็หากรรมฐานใหม่มาอีกถ้าอย่างนั้นใจมันจะไม่ค่อยได้หลักหรอกมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆหาอะไรแสวงหาไปเรื่อยๆงั้นให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยนะจะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรก็ทำไปเราสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เฝ้ารู้เฝ้าดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนกรรมฐานไปเรื่อยๆหวังว่ามันจะดีจะได้อย่างโน้นจะได้สมาธิจะอย่างนี้นะใจจะไม่ได้เรื่องหรอกนะจะแกว่งให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปเลยนะเอาสักอย่างหนึ่งมากที่สุด2 อย่างถ้าเกิน3 อย่างเนี้ยเละละพิจารณาใช่ไหมธาตุขันธ์อะไรอย่างนี้นะหายใจด้วยพุทโธด้วยพิจารณาอาหารพิจารณาอาการ32เนี่ยมันเยอะเกินให้มันเด็ดเดี่ยวสักอันหนึ่งก่อนพอทำอันหนึ่งได้แล้วต่อไปอันอื่นจะง่ายนะก็ทำอันเดียวนะเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆนะจิตจะมีกำลังขึ้นแล้วก็ดูไปเรื่อยนะมันมีแต่ไตรลักษณ์ในกายในใจนะมันจะเดินปัญญาได้จริงๆไม่งั้นเราจะนั่งแก้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่สงบเอาอย่างนี้อะไรเงี้ยแก้ไปเรื่อยๆนะไม่ดีหรอกเบอร์เจ็ด
สวดมนต์นั่งสมาธิดูลมหายใจทุกวันวันละ20 นาทีดูร่างกายไหวๆเวลาหายใจเวลาปวดดูว่าขาเป็นก้อนเนื้อแยกกายกับจิตโดยความคิดเป็นคนขี้โมโหฟุ้งซ่านตั้งแต่ฝึกสมาธิหลงแล้วรู้บ่อยมีหลงยาวเวลาโกรธรู้ว่าโกรธแต่หยุดไม่ได้ทันทีเวลาเครียดรู้ว่าคิดแต่ไม่สามารถฝึกสมาธิได้รู้สึกอึดอัดขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะ
อย่าไปพยายามบังคับมันเลยไม่มีใครทำได้หรอกจิตจะคิดเนี่ยห้ามมันไม่ได้นี่แทนที่จะปล่อยให้มันคิดเปรปานะกำหนดหัวเรื่องให้มันคิดเลยคิดเรื่องร่างกายคิดอะไรก็เอานะคิดเรื่องจิตใจเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยพามันคิดเลยแทนที่ให้มันคิดสเปสสปาไปนะการที่จิตมันขี้โมโหมันภาวนาง่ายนะโทสะเป็นกิเลส ที่ดูง่ายที่สุดอ่ะโมหะดูยากที่สุดงั้นใจมันหงุดหงิดขึ้นมารู้ใจมันหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้อย่าหวังว่าจะสงบอย่าหวังว่าจะควบคุมไม่ให้มีโทสะได้เราไม่ต้องการแทรกแซงเราจะไม่แทรกแซงจิตเราจะรู้จิตอย่างที่มันเป็นแล้วถ้าดูไปช่วงหนึ่งจิตใจมันฟุ้งซ่าน กลับมาทำสมถะไม่ต้องดูใจรักแล้วทำสมถะใช้คิดเอาก็ได้คิดเรื่องร่างกายเราตอนมันจะตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงตอนมันตายแล้วร่างกายมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคิดอย่างนี้ก็ได้จิตใจสงบมีแรงแล้วก็มาดูมันทำงานต่อไปเบอร์แปดเนี่ยจิตส่งออกนอกอย่างแรงเลยนะจิตมันพุ่งอย่างนี้เลยนะพุ่งมากไปกลับมาที่ยังไม่ได้ถามอ่ะ
2 ปีก่อนหลวงพ่อแนะว่าปฏิบัติถูกแล้วให้แบ่งเวลาปฏิบัติในรูปแบบเพิ่มขึ้นและในวันต่อมาหลวงพ่อเทศเรื่องทางแยกหลังจากนั้นได้เพิ่มการปฏิบัติในรูปแบบเป็นวันละ1 ชั่วโมงและเมื่อจิตเดินไปถึงทางแยกจิตได้เลือกเส้นทางใหม่ที่สั้นลงกว่าเดิมมากอยากขอคำชี้แนะเพิ่มเติมค่ะ
ตอนนี้ปัญหาใหญ่คือจิตมันพุ่งออกข้างนอกแรงเนี่ยลองหายใจซิหายใจเฉยๆไม่ดึงจิตอย่างนี้ดึงอย่าดึงหายใจเฉยๆเห็นร่างกายหายใจเฉยๆรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันอยู่ตรงนี้นะฝึกให้จิตมันอยู่กับตัวเองมากๆแล้วจิตมันไปอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องอ่ะมันนอกหายใจไปสบายๆหายใจแล้วรู้สึกไปงั้นจิตมันจะพุ่งออกไปแรงกระแสจิตของโยมมันแรงมากนะพุ่งนั้นอย่าไปพุ่งอย่างนั้นเอาอีกแล้วเห็นไหมรู้สึกไหมพอจะเข้าใจยังเนี่ยมันพุ่งนะแล้วมันลืมตัวเองนะมันถลำออกไปนอกแล้วมันลืมตัวเองจิตมันกลับมาที่ตัวเองนี่อย่าดึงหายใจเฉยๆไม่จงใจหายใจจงใจหายใจมันจะเหนื่อยหายใจธรรมดาธรรมดาหายใจเฉยๆนะหายใจด้วยใจปกติไม่ต้องแกล้งดึงจิตไม่ต้องแกล้งบังคับจิตเบอร์ 8ดูออกไหมจิตมันพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้านั่นแหละปัญหานะถ้ามันพุ่งไปอย่างนี้นะมันไม่ดูกายดูใจตัวเองละจะหลงนะพยายามฝึกตัวเองทุกวันนะฝึกให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าให้มันพุ่งออกไปข้างนอกนั่นแหละฝึกอย่างนั้นแหละฝึกเรื่อยๆนะนี่ฝึกอย่างนั้นรู้สึกไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วนะอย่างตะเกียบใช้ไม่ได้เลยนะมันจิตหลงออกไปข้างนอกเอาวันนี้เท่านี้นะ